слухаєте подкаст Громадського радіо.
У нас сьогодні дуже цікаві співрозмовниці і співрозмовники, дуже важливі теми, і перша з них, ну така, яка, мабуть, нікого із нас не минає, це тема готовності до зими, зокрема опалювальної готовності до зими, і говоримо із Геннадієм Зубком, який 2016-2019 року був віце-прем'єр-міністром, який відповідав за регіональний розвиток, будівництво і житлово-комунальне господарство. Нагадаю, що у нас у студії працює телефон прямого етеру 0800 750 490. Ви можете панові Геннадію поставити власне запитання, або можете нам писати на Viber 0676740476. Так що, пане Геннадію, замерзнемо?
Ну, давайте я не буду лікати наших громадян, да, там, вієвими відключами, як зараз модно у політиків, да, або там, тим, що ми замерзнемо, але є дуже важлива тема, про яку я б теж сьогодні хотів би говорити, це питання енергетичної бідності нашого населення, тому що якщо ми подивилися останні опитування КМІС, які проводилися, які наводили там політичні рейтинги, то ми дивилися не на політичні рейтинги, ми дивилися на відповіді наших громадян щодо того, скільки коштує комунальна платіжка в їх доході. Да? І що саме важливо, це потрібно дивитися і уряду, і політичному керівництву держави, що тільки 15% громадян сьогодні користуються субсидіями. А якщо ми подивимося, скільки відповіли на те, що їх дохід практично з'їдає комунальні платежі, то на сьогоднішній день ця цифра 50% громадян, які б сказали, що більше ніж від 20 до 50% є, так сказати, їх доходи на комунальні платежі.
Я вам скажу із власного досвіду роботи в одній розвиненій, капіталістичній, ну, західній по нинішньому країні, що там певна проблема також є, тому що щозими, і це при тому, що в Сполученому Королівстві клімат, в принципі, м'якіший, ніж у нас, замерзає кілька десятків пенсіонерів, перш за все, які на державній мінімальній пенсії, тому що вони занадто заощаджують на опалення. А що робити нашим? Що це, ну, пане Геннадію, ви про субсидію згадали.
От, і отут дуже важливе питання для держави. Сьогодні це, в першу чергу, це допомога, да, тим, хто не може заплатити. І це субсидії дійсно. Я вам скажу, що от, щоб не говорили про те, що зупинили там зростання тарифів, да, що ціна газу 7,042 для населення, але потрібно чітко дивитися на інші цифри, що є кількість субсидій, яка передбачена в бюджеті наступного року, це 37 мільярдів, і є ціна. Тому що, скажу так, що субсидії, які були, наприклад, у 2015 році, тому що я працював з 2014 по 2019 рік, то у нас вона була 49 мільярдів, але ціна газу тоді була всього 5900. І от коли ми розуміємо, що ціна вища, ще додався розподіл газу, ще додався транспорт газу, і тому оця енергетична бідність, до речі, в Британії енергетична бідність вважається після того, як людина витрачає більше ніж 10% свого доходу на комунальні тарифи. І от тут потрібно уряду дуже величезну увагу приділити тому, що після того, як підуть перші платіжки саме по такій ціні, вроді регульованої, вроді би вона є фіксованою, але вона є найвищою за цей весь період. Це перше. Друге питання – це питання щодо економіки. Чому? Тому що, коли ми бачимо сьогодні недостатність вугілля, це означає, що є недостатність коксованого вугілля. А це причиняє рост тих товарів, які виробляється практично на коксованому вугіллі, і ми бачимо вже підняту ціну на 2,5 тисячі гривень додатково на металопрокат. Ми будемо бачити зростання і на продукти харчування, і не тільки за рахунок газу,
ну, будемо, а й за рахунок... бачити, це ви так, як би сказати, дехто, і я в тому числі бачу вже і зараз.
Ні, я маю на увазі, вже бачимо. І тому от я би не відкидав би питання тільки тепла в наших опалювальних приборах, так, або від електроенергії, або від теплокомуненерго. І, відповідно, зростання витрат – це наш різних місцевих ВАТ. Чому? Тому що на сьогоднішній день для населення 7042 плюс розподіл, плюс транспорт, якого нікого не було, тому що це вступило в дію з новим законом про ринок газу. А є ще і питання бюджетних організацій. Це дитячі садки, школи і лікарні. Там ціна доходить до 18 тисяч. І відповідно сьогодні місцеві бюджети повинні шукати ці кошти. Те, що підписан меморандум і те, що додано на наступний рік 4% ПДФО, це означає, що ще в кінці наступного року ці гроші надійдуть до бюджетів. Але витрачати гроші треба на початку року. І це касові розриви, які, до речі, не дозволять практично інвестувати в ту розвиток громади, те, що вони розраховували. І тому я би все-таки складав би уважно дуже підхід сьогодні уряду до того, щоб скласти цей енергетичний баланс і по вугіллю, тому що сьогодні є недостатньо запасів вугілля. Ми бачимо, що по тому, по накопиченню, якої нам потрібно вже було б на цей час в районі 2,5-3 мільйонів, ми бачимо тільки там біля 500. А ми розуміємо, що в найбільш високі місяці, я маю на увазі опалювального періоду, це і січень, і лютий, це може складати до 3,5 мільйонів тонн щомісячний витрат. І от тут дуже важливо, щоб ми розуміли, що те, що практично занепало за всі останні два роки, це питання енергоефективності, тому що казали, ну, ми будемо фіксувати тарифи, ми будемо їх зменшувати, але можна зменшити тільки в обсяг споживання. І, на жаль, ні фонд енергоефективності не запрацював на повну потужність, ні практично теплі кредити, які могли би використовуватися і зменшувати практично витрати наших громадян.
Теплокредити – це що?
А це те, що практично громадяни можуть в індивідуальному порядку, тому що фонд енергоефективності передбачає тільки коли будинки йдуть на свої проекти по утепленню, по модернізації, то індивідуально громадяни могли залучити кошти додатково для реалізації можливо на енергоефективне. І отут я хотів би сказати, що оці складові всі, які стосуються і третій війни, яка зараз розпочата Росії проти України, тому що енергетична війна вона є, і сьогодні Росія лобіює практично свій Північний потік-2, вона не збільшує ліміти свої проходження газу через Україну, і це не дає можливості додатково можливості доходів від транзиту, не дає додатково говорити про те, що ми є партнером, який може постачати додатково кількість газу.
Пане Геннадію, є вже люди, які телефонують на 0800 750 490, щоб вам поставити запитання, але перед тим, як надати їм слово, я Геннадію Зубку ставлю запитання. Ви згадали про енергетичну війну, яку Росія розпочала проти України. Ну, я би сказав так, знову розпочала. Ми ж пам'ятаємо,
14-й рік, абсолютно.
Але якщо можна так висловитись, це наскільки вагомий чинник в нашій енергетичній кризі чи енергетичній бідності?
Ви знаєте, я вам можу сказати, що енергетична війна, вона ведеться не тільки проти України, вона ведеться і проти Європи. І на сьогоднішній день ми маємо приклади, коли в Європі, в Європейському Союзі, а відповідно в Італії, відповідно в Іспанії, Франції, урядами цих країн передбачається або, як Франції, додаткові витрати на кожну родину, там біля 100 євро вони виділяють, або Італія, яка виділяє додатково на субсидії біля 3 мільярдів євро для того, щоб підтримати тих громадян, які ніколи не користувалися субсидіями, але зараз вони розуміють, що при цих цінах вони можуть практично скористатися. В Іспанії там взагалі така, знаєте, трошки ліва історія, я маю на увазі ліва з точки зору політичної, що прем'єр і президент заявив про те, що ті надлишки доходів енергетичних компаній саме будуть спрямовуватися на підтримку бідних верств населення. Але є конкретні кроки, які приймаються Європою. В Україні на сьогоднішній день теж потрібно складати практично антикризову програму. Я не думаю, що ми в 2014 році не допустили вієвих відключень, тому що складали графіки роботи підприємств, як вони будуть працювати для того, щоб прибрати їх споживання в пікові часи навантаження, для того, щоб населення не допустити до вієвих відключень. І я думаю, що в цьому році також це планування відбувається. Я не знаю, наскільки воно є ретельним, але воно повинно
відбуватися.
Незабаром
перевіримо.
Да, але не потрібно лякати, потрібно говорити про те, що сьогодні потрібно вже включати антикризовий практично менеджмент, тому що є війна на Сході, є війна з пандемією, і от додається ще енергетична війна Росії проти Європи, в тому числі і проти України.
Геннадій Зубко, віце-прем'єр-міністр 2014-2019 років у студії «Громадської хвилі». Є вже дзвінки. Пане Геннадію, вам, та ви знаєте, що потрібно вдягти навушники, щоб краще чути. Перед тим, як ставити запитання, шановні слухачки і слухачі, я прошу, щоб ви говорили, звідки ви телефонуєте. Отже, перша людина, яка до нас додзвонилась. Будь ласка, ви в етері.
Добрий вечір.
Добре.
Добрий вечір.
Я не спеціаліст в паливно-енергетичному комплексі, я проста споживачка, але такого жаху ще не було, щоб держава входила в опалювальний сезон з такими запасами енергетичних енергетик, такого ще не було, розумієте? Як можна, і при цьому міністр виступає в парламенті, каже, все, що все добре. У мене це питання таке риторичне. Пане до гостя, пане Зубко, чи не вважаєте ви, що прем'єру разом з енергетичним, фінансовим і економічним блоком необхідно шмеганути так, щоб його добре шукали і не могли знайти, як співав Миколайчук? Дякую.
Ну, ви знаєте, я можу сказати, що шмиганути це можна десь в першому класі чи другому, да? Якщо в той час не шмигало, то зараз вже, так сказати, вже пізно. Але зараз потрібно робити ті речі і дивитися дійсно, що робилося в 2014 році, тому що ми приймали окремі постанови уряду щодо критичних ситуацій, які можуть бути в газовій сфері, в енергетичній сфері, складали практично енергетичні баланси по кожній області, тому що в кожній області є, крім ТКЕ, крім населення, є ще промислові підприємства, які споживають паливо або вугілля, або газ, або електроенергію, і таким чином ми виходили в тому, щоб зрівняти ці піки. І от тут дуже важливо, щоб міністр не розказував з трибуни про те, що все добре, а навпаки говорив конкретно, по якій галузі що потрібно робити. Що потрібно робити в галузі металургії, що потрібно робити в хімічній галузі, що потрібно робити в інших галузях, які стосуються харчової, а також транспортної промисловості. І отут, я думаю, що зараз час якраз робити кроки, які будуть давати впевненість не тільки нашим громадянам, а й нашому бізнесу, а бізнес сьогодні також
є теж ті,
хто не розуміє планування і прогнозування, тому що у нас є багато підприємств, які виробляють свою продукцію, яка потім іде на споживання нашим населенням з використанням газу, який сьогодні є практично вдвічі більше, ніж в минулому році. Є питання вугілля, і це питання вже не, знаєте, там, як сказати, ціни, а це і питання і наявності, тому що ви знаєте, що відсутність вугілля і достатніх запасів, вона вийде до дефіциту коксованого вугілля. І отут все те, що ми можемо відчути трошки пізніше, коли ці товари дійдуть або не дійдуть, тому що складеться їх дефіцит до наших споживачів. І отут дуже важливо, я ще раз наголошую, на тому, щоб не піднімати паніку, але з іншого боку, включати антикризовий менеджмент, включати мобілізацію саме тих, від кого залежить, щоб наше населення найменш відчуло на собі, як, наприклад, в Європейському Союзі, проходження цього опалювального сезону.
Пане Геннадію, і на Viber надходять запитання, але спершу надамо слово ще одній людині, яка дотелефонувалась на 0800 750 490. Будь ласка, ви в етері.
Доброго вечора.
А скажіть, звідки ви телефонуєте?
Олександр з Маріуполя.
Дякуємо.
Дякую вам.
Добре.
У мене запитання таке. А можна біля кожного дому, п'ятиэтажки, дев'ятиэтажки, біля кожного частного сектора дому поставити генератори на бензині, виробляючи електроенергію, і спокійно пройти опалювальний сезон?
Дякуємо за запитання. Геннадій Зубко відповідає.
Ну, дивіться, ми ще раз говоримо не про те, щоб була відсутність газу, да, тому що сьогодні ТКЕ Маріуполь – це велика місто, яке дає велику кількість валового доходу України. І питання не в тому, що не є в наявності газу, питання в його вартості, в питання в спроможності підприємств, працюючи саме із коксованим вугіллям і його ціною, і вартістю газу, бути конкурентна спроможності. Тому що безпосередньо Маріуполь сьогодні є металургійним містом, яке постачає в Європу свої товари, і воно повинно бути конкурентоспроможним з європейськими своїми конкурентами. І от питання, ви розумієте, що якщо поставити дизельний або бензиновий генератор біля кожного будинку, то завтра буде не в наявності палива, да, або диспалива, або той же бензин. Тому тут питання в тому, щоб навпаки зробити так, щоб в наявності ті палива, на яких ми працюємо постійно. Друге, це практична наявність сталої роботи нашої критичної інфраструктури, тому що ми бачимо, що не всі сьогодні будинки подаються опалення по, я дивився там останнє, там 87% було по Україні, це підключення житлових будинків, да? 97% там звітують відсотків, це наші дитячі садки, школи і лікарні. От. Але питання в тому, що потрібно не виходити через те, щоб у нас крайні міри були, що от такі, як ви називаєте, а саме забезпечити те, що є в наявності. Але забезпечення паливом це ще не означає, що є спроможність заплатити за нього. Тому що на сьогоднішній день, от, згідно того, що просто КМІСу, я чому на нього посилаюсь, не на свої дані, а на КМІС, тому що це незалежно.
А свої різко відрізняються?
Скажу так, відрізняється. Угу. Да? Чому? Тому що коли люди сьогодні 82% відповідає на те, чому вони вчасно не оплачують комунальні послуги, вони не кажуть взагалі не про якість послуг, не про відсутність послуг, вони кажуть про те, що вони не спроможні їх вчасно оплатити. Тому от саме велике сьогодні питання – це робота бізнесу, робота промисловості на тих ресурсах, які мають високу вартість, і головне – це питання – так сказать, спроможності населення потім заплатити за ці послуги.
Віктор Цимбалюк на Viber 0676740476 пише, чому українські уряди не провели диверсифікації джерел опалення, залишаючи країну на газовій голці? Якщо тут йдеться про уряди, то це стосується і тих двох, принаймні, в яких працював абсолютно Геннадій Зубко. І далі, коли буде здійснено термомодернізація житлового фонду, припиниться таке ганебне явище, як сидіння третини населення на субсидії. І далі пише Віктор, я опалюю будинок дровами і витрачаю 200 гривень на місяць на це. Не маю протестних настроїв і не потребую субсидій.
Ну, по-перше, я вам скажу, у нас тільки половина країни живе в індивідуальному секторі, половина країни живе в багатоповерховому секторі, який залежить від роботи ТКЕ, і це критична інфраструктура, яка є.
ТКЕ – це
теплокомуненерго, які працюють і в Маріуполі, і в тих містах, звідки задаються питання. От. Диверсифікація – дуже важливе питання, і сьогодні дуже багато міст, і відповідно, які працювали з проектами Світового банку, у нас близько 16 міст проходили модернізацію теплокомуненерго, вони йшли по цепочці, яка дає можливості ці. Це і залучення, і будівництво ТЕЦ, відмова від газу для того, щоб працювати на відновлених джерелах, це щепа і пілети. Це можливість виготовлення РДФ палива. Це означає, РДФ? Що коли ви спалюєте сміття, от зараз такий проєкт реалізується в Житомирі, коли спалюється сміття, готується тверде паливо, і його потім можна використовувати саме на ТЕЦ, для того, щоб не спалювати дороговартісний газ, а робити з нього і електроенергію, і тепло. І тому диверсифікація, вона може і повинна бути проводена, і умови для цього були створені. Тому що ми практично прийняли низку законів і по відновленим джерелам енергії. Ви знаєте, що була велика кількість збільшення і сонячної, і вітрової енергетики. Але на це потрібно дуже багато часу. Для того, щоб перейти на диверсифікацію, більш швидка поступ – це робити енергоефективність житлового сектору. І, на жаль, от я ще раз повертаюсь, ми говорили про це в початку передачі, ми створили практично всі передумови і запустили енергоефективність будівель як аудит. Ви знаєте, що сьогодні 41 університет готує вже енергоаудиторів і дає сертифікацію.
Сьогодні Києво-Могилянська академія, де ви є членом наглядової ради?
Вона почала цей проект і створено практично такий напрямок, як енергоефективності, енергозбереження, але ви знаєте, це початок великого шляху, по якому вже такі країни, як є поряд з нами, і Естонія, і Літва, і Польща, вони вже дуже багато пройшли. І, до речі, голова наглядової ради був Анджей Райкович, який дуже довгий час очолював фонд енергоефективності Польщі. Так от, питання щодо сьогодні модернізації будівель. Використовувати теплі кредити. Фонд енергоефективності, який, на жаль, маючи практично 7 мільярдів коштів, це 100 мільйонів євро наших партнерів європейських і кошти, які є на фонді, залучив тільки 300 проєктів по країні. 300 проєктів в країні, яка потребує 90 тисяч будинків на модернізацію. І тому ці речі, вони залежать не тільки від фонду, вони залежать і від активності наших ОСББ, наших спільних власників, які об'єднуються. Я знаю, що це дуже непросто, це важко, на це потрібен час, на це потрібні кошти, але це можливо зробити, і іншого шляху, як модернізація житлового сектору, немає, і поки що ніхто не придумав.
Пане Геннадію, часу у нас з вами залишається не так багато, тому експрес. Та? Ну, по-перше, Віктор Цимбалюк ще пише тут, чому не переводять котельні в містах на дрова з піролізними казанами, яких нас досталь, це створить сотні тисяч робочих місць для українців. А Людмила пише, якби влада з 2014-го щорічно індексувала б зарплату і пенсії, як це робили до Азарова включно, не було б у людей проблеми з комунальними послугами, не треба було б субсидій.
Ну, я не можу сказати, що індексували всі пенсії, так, але саме працювало над тим, щоб підвищити мінімальні пенсії. І тому от питання подолання енергетичної бідності, воно саме полягає в тому, щоб допомагати в першу чергу саме бідним. Друге питання, що відповідно, ви пам'ятаєте, коли ми зробили такі рішучі кроки, підняли мінімальну заробітну плату 3000 до 3600, але це питання не ті, хто працює, а питання в тому, щоб збільшити надходження в пенсійний фонд і допомогти саме таким людям. Да, дійсно, ці кроки було недостатньо, але з іншого боку, ви пам'ятаєте, що таке 14-й рік, коли практично на рахунках держави не було коштів, коли не вистачало на основні питання потреби Збройних сил України. Ну, можна говорити дуже багато, але держава
повинна працювати дуже багато, в цьому напрямку. Не будемо говорити, тим більше, що Людмила у дужках пише про війну, не кажіть, знаємо, як на ній наживалися. Ну, тут можна теж і посперечатися, і навести приклади, і навпаки, приклади того, як не наживалися, а як і воювали, і обстоювали незалежність держави. Моє запитання. Зараз деякі місцеві громади, і, здається, Тернопіль найбільша, та заявляє, що відмовляться від централізованого опалення взагалі. Як ви це оцінюєте?
Ви знаєте, я думаю, що потрібно дивитися в майбутнє. Да? І якщо ми говоримо про міста, я точно не хотів би побачити біля кожного багатоповерхового будинку таку дизельну генератор, який буде подавати тепло. Ви знаєте, коли задавали питання попередньо про піролізні котлі в кожному кварталі, да, то ми повинні розуміти, що крім того, що там будуть працювати люди, там є ще й питання логістики і, в частності, доставки того палива, яке потребує щодня для того, щоб забезпечити. Що таке теплокомуненерго, що таке централізоване постачання? Це означає стабільна, надійна робота в критичні температури, безпосереднє опалення міста. Вибачте, але забезпечити сьогодні це жодна європейська країна не відмовляється від цього, тому що забезпечити саме, знаєте, коли є там на вулиці ще 5 градусів тепла, да, або мінімальна температура, можна ще про це говорити. Коли на вулиці настає 18 градусів морозу, то говорити про стабільність роботи тисяч генераторів або піролізних котлів вже не може ніхто. І тому саме цивілізація йде до централізованого можливості роботи критичної інфраструктури.
Геннадій Зубко, віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва, житлово-комунального господарства у дуже відповідальні часи і в двох урядах був нашим першим співрозмовником у програмі «Громадська хвиля».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».